Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin luvusta 4, 5. jakeesta 26. Matkalla Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää täällä, tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. On jälleen runsauden pula saarnan äärellä miettiä, mitä helmiä on hyvä nostaa. Kovin paljon on valtavia asioita esillä. Kovin moneen voisi tarttua ja tuoda helmenä tähän esille. Nyt pyrin joitain seikkoja tästä tuomaan. On muuten hyvä tiedostaa, että ensi pyhän evankeliumiteksti on samasta luvusta. Se on vain hieman myöhemmin sitten, myöhempiä tapahtumia samassa tilanteessa kylläkin. Eli nyt kannattaa olla hereillä senkin takia, että ensi pyhänä evankeliumi sitten sen siitä ymmärtää enemmän, koska koska se liittyy tähän tilanteeseen. Jeesus ei tällä kertaa valitse sellaista paikkaa, missä olisi torilla paljon väkeä, tai hän ei kulje nyt suuren kansanjoukon keskellä. Miten upeaa on se, että Raamattu kertoo myös tällaisista tilanteista, että Jeesus keskustelee yhden ihmisen kanssa. Näitä on muutamia tämän tyyppisiä. Miten hienoa on se, että yksi ihminen on tärkeä. Jeesus haluaa yhden ihmisen äärellä pysähtyä. Ja tässä on meille erittäin lohdullinen näkökulma myöskin. Sinä et ole eri tilanteessa kuin tämä sykkärin kaivon nainen. Sinä olet ihan samassa tilanteessa. Jeesuksen katse on sinussa. Ei vain jossain valtavissa ihmismäärissä, vaan Jeesuksen katse on sinussa. Ja paljon tapahtuu samoja asioita kuin tämän sykkärin kaivon naisen kohdalla. Paljon tapahtuu siis meidän kohdallamme, kohdatessamme Jeesuksen samoja asioita. Muistat ehkä kastetilaisuudessa, kun pappi saattaa sanoa, sinä olet nimeltä kutsuttu, sinä olet minun. Yksilötaso tulee esille. Siis samaan aikaan yhdessä Kristuksen kirkkona ja sitten yksilönä. Kumpikin asia on läsnä. Miten hieno tämäkin kohta on löytää. Tulee mieleen jopa se, että ollaanko nyt vielä hyljeksittymän ihmisen kohdalla kuin oikeastaan muualla evankeliumeissa. Nimittäin on hyvä huomata, mikä on tilanne. Ollaan Samariassa. Meille se ei ehkä suomalaisille paljoa sano. Ehkä ohitamme tuon seikan aika äkkiä. Emme välttämättä huomaa, että sillä on valtava lataus, että nyt ollaan Samariassa, että ollaan Sykkar-nimisessä kaupungissa. Sillä on valtava merkitys tässä. Samarialaiset, joku ehkä muistaakin, että he ovat Israelin pohjoisvaltion hävityksen jälkeen sinne jäänyttä kansaa, siis Israelin jakautumisen jälkeen ennen Jeesusta, pohjoisvaltio tuhoutui ja sinne jäi sitten rippeet. Ja tämä kansa sekaantui sitten muihin kansoihin siellä, ketä muita olikaan. He itse pitivät itseään aitoina juutalaisina, mutta sitten juutalaiset pitivät heitä pakanoina. Ja on olemassa tekstejä, mistä käy ilmi, että jos asiaa kuvailisi, niin hurskas juutalainen vaihtaa kadulla toiselle puolelle tietä, jos sieltä on samarialainen tulossa vastaan. Tai jopa enemmän, siinä voi olla jopa avoin konflikti käsillä heti. Eli siis hyvin jännitteinen, hyvin vaikea suhde on nyt sitten samarialaisilla ja juutalaisilla. Ja näitä jännitteitä vielä kärjisti tietysti tämä kysymys siitä, missä tulee rukoilla, joka tulee myös esille naisen sanoissa. Garisimin vuorella sinne samarialaiset tekivät temppelin ja se kilpaili Jerusalemin temppelin kanssa, ainakin jollain tavalla. Kaikki tämä aiheuttaa jännitettä ja voitte kuvitella, että tämmöinen paikallinen poliittinen ilmasto, niin se on hyvin jännitteinen tässä sitten. Ja nyt Jeesus tulee kaupunkiin, jossa on tällainen tilanne, että hän ei juutalaisena, voi jopa olla, että häntä kohtaa olla hyvin varovaisia, jopa jossain määrin jopa vihamielisiä, koska hän on juutalainen. Ja tie, joka kulkee Samarian halki, se on hyvä oikotie, mutta siinä on riskejä myös. Siellä oli konflikteja koko ajan tuohonkin aikaan. Sitten lisäksi tässä on vielä se, että Jeesus puhuu naiselle, mikä tietysti meille myöskään ei ole ehkä, me emme mieti sitä ehkä sen merkitystä tässä. Mutta tuossa tilanteessa Nainen jopa hämmästyy sitä, että juutalainen puhuu hänelle, samarialaiselle naiselle. Siinäkin on oma lataus. Ja vielä yksi seikka liittyen naisen tilanteeseen. Ilmeisesti hän on jopa oman kaupunkinsa luokittelussa hyvin sitä alinta pohjasakkaa, koska hän tulee tähän aikaan sinne kaivolle. Päivällä kuumimpana hetkenä kaivolla ei käydä, vaan aamun viileydessä, illan viileydessä, näin moni raamatun selittäjä tästä avaa. Nyt on kuuma hetki. Vain ne, jotka eivät halua tulla nähdyksi, tulevat silloin kaivolle. Ja on hyvin mahdollista, että nainen on myös omassa sosiaalisessa piirissään hyvin alhaalla siinä arvojärjestyksessä. Eli tässä on monta kerrosta, mitkä kertoo siitä, että miten ihmeellistä on Jeesuksen katse ja rakkaus tässä tilanteessa. Jotain samaahan voi olla, kun muistat, kun Sakkeuksen luokse Jeesus tulee. Sakkeuskin on halveksittu veronkerääjä, Rooman tällainen veronkerääjä. Mutta sanoisin, että tässä tilanteessa vielä se kontrasti, siis tämä ero yhteiskuntaluokkien välillä on vielä suurempi. Mutta Jeesus ei mieti sitä, vaan hän haluaa tämän naisen kohdata siinä tilanteessa. Jumalan rakkaus on jotain tällaista. Myöskään sinun kohdallasi se ei katso sitä, että mikä on sinun taustasi tai opiskelu- tai työtilanteesi tai työttömyytesi tai miten sinun elämäsi on kulunut, miten hyvin olet elämäsi järjestänyt. Jeesuksen rakkaus ei katso näihin, vaan se on täysin ehdoton. Jeesus katsoo sinuun, koska hän haluaa katsoa, eikä siksi, että sinä olet niin hyvä tyyppi tai niin hyvä uskova, vaan Jeesus katsoo, koska hän haluaa rakastaa sinua. Tässä on suora linkki myös siihen, että ajattele, Jeesuksen autuus ei siis ollut vain sinne Juudean alueelle. Jeesuksen autuus ei ollutkaan vain Israelille. Se ei ollut vain edes samarialaisille, vaan se on koko maailmalle. Ja tänään, kun on Pyhä Henrikin muistopäivä, niin me muistamme samalla sitä, että tämä ilosanoma on tullut myös Suomeen. Muistaakseni 900-luvun puolelta on ensimmäiset ristit löydetty Viipurin alueelta. Ehkä aikaisemminkin on tullut jo sitten, mutta sitä on vaikea sanoa. Mutta se tulee tänne se viesti siitä, että synteihin on sovitus. Jeesus on Herra ja maailman autuus on Jeesuksessa. Ja niin myös sinun autuutesi on. Eli se, että nyt Jeesus Samariassa rakastaa tätä naista, niin se on jo merkki siitä, että todellakin suomalaisille ja lahtelaisille on autuus tarjolla Jeesuksessa. Sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta, on naisen sana. Ilmeisesti Jeesuksen pukeutuminen kertoo jo siitä, että hän ei ole paikallisia, että hän on juutalainen. Ja sitten keskustelu menee hyvin, hyvin syvälle. Niin kuin Johanneksen evankeliumi useasti tässä on aina kaksi tasoa. Se käytännön taso, hyvin konkreettinen, hyvin tällainen kouriin tuntuva taso, kuten tässä nyt tämä vesi, että kaivo on syvä. Sitäkin on tutkittu, miten syvä, nyt en muista, mutta näin. Ja vesi pitää sieltä saada, ja sitten se jano, miltä se tuntuu. Tämä kaikki on hyvin konkreettista, mutta Johannes tuo nyt taas samalla sen toisen puolen. Mikä on elämän janon sammuttaja? Mikä on elämän vesi? Tyypillistä Johanneksen evankeliumin asioiden esittelyä. Muistan, kun olin armeijassa Sodankylässä vuonna 1998, meille opetettiin, että Suomessa voi juoda mistä vaan vettä. Ainakin siihen aikaan sanottiin näin. Ehkä nyt ihan mistä vaan, mutta melkein mistä vain. Mutta elämässä ei näin ole. Ei kannata juoda mistä vaan vettä, koska vesiä on tarjolla. Monenlaisia vesiä. Ja Jeesus tekee tämän erotuksen tässä. Maailman vedet ja Jeesuksen antama vesi, kuin yö ja päivä. Jeesus sanoo, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Yhtäkkiä Jeesus alkaa puhua elävästä vedestä ja nyt ei puhutakaan vaan virtaavasta vedestä, siis elävä vesihän voi tarkoittaa joskus myös sitä, että on virtaava vesi. Jeesus puhuu vielä syvemmin tästä. Tämä on se vesi, joka vie elämässä tuskaisen janon. Se tarjoaa tarkoituksen, se tarjoaa ravinnon. Ja vieläpä niin, että joka juo tätä, niin hänestä tuleekin lähde. Mikä on hyvin mielenkiintoinen sana tässä myöskin. Mutta niin, ehkä monen kokemus juuri on, että sinä istut täällä tänään, niin tässä taustalla saattaa olla joku kristitty, joka on tällainen lähde, joka on joskus ensimmäisen kerran sinulle tätä vettä tarjonnut. Näin se on, että salatulla tavalla Pyhä Henki toimii niin, että Jeesuksen omien kautta Herramme evankeliumi ja Herramme sana etenee. Tämä on vähän sama kuin Jeesus sanoo sitä, että te olette maailman valo. No emmehän me ole valo, meidän sydämemme on synnin kyllästämä ja me olemme pimeyttä. Aivan oikein, mutta Jeesuksen valo heijastuu meistä niin kuin auringon valo heijastuu kuusta. Jotain sama on siinä, että Jeesuksen oma on lähde, Jeesuksen lähde. On selvää, etteivät maailman kaivot ja vedet voi sammuttaa janoa kuin vain hetkellisesti. Tämä on ihan oma teemansa ja tähän olisi mielenkiintoista mennä. Nyt kuitenkin tyydyn lyhyesti tähän viittaamaan. Siis maailma tarjoaa kaikenlaista vettä. Ja Raamatun sana on se, jolla me tutkimme maailman vesiä. Mikä on sitä, joka on Jeesuksen vettä? Se tarkoittaa sitä, että tässä maailmassa on kaikenlaista tarjolla. Ja kaikilla on jotain asiaa tässä maailmassa. Mutta vain se, mikä me Herramme sanasta nousee ja lähtee, siinä meillä on elämä. Ja se tarjoaa janon niin kuin poistajan todella. Ja keskustelu jatkuu. Nyt mennään jo sitten henkilökohtaisuuksiin tässä keskustelussa. Jeesus ei väistele, vaan ottaa hyvin kipeän asian sitten esille. Hae miehesikin tänne, on Jeesuksen sana. Ja nainen vastaa rehellisesti. Viisi miestä sinulla on ollut ja nyt kuudennen kanssa elät, joka ei ole sinun miehesi. Nyt on hyvä huomata, että Jeesukselle tämä naisen avosuhde ei ole rinnasteinen avioliitolle. Ja kuinka ajankohtainen onkaan tämä Herramme sana? Jeesukselle tämä naisen avoliitto ei ole sama asia kuin avioliitto. Tämäkin on teema, mihin voisi mennä syvemmin ja jatkaa muihin kohtiin, mutta tässä otan tämän verran esille. Ja kaikki tämä paljastuu. Siis tässä on vähän samaa kuin se, että huone voi olla epäsiisti kevääseen asti, kunnes valo tulee sisälle ja näyttää kaiken pölyn, ikkunoiden likaisuuden ja muun. Jotain samaa siinä, kun Jeesuksen luokse tullaan. Hän valaisee, hän näyttää ja osoittaa. Mutta hän ei tee sen takia, että hän haluaisi tuhota meidät sillä, vaan siksi, että hän armahtaisi meidät. Niin kuin käy tämän naisenkin kohdalla. Jeesus ei halua jättää tätä rikkinäistä naista yksinäisyyteen. Jeesus näkee, että on pakko auttaa. Tässä on ihminen, ketä on pakko auttaa. Ja Jumalan empatia tulee hänen osakseen. Jumalan empatia osuu koko maailmalle. Ja miten hienoa on ajatella, että minun kohdalleni Jumalan sympatia, empatia osuu Jeesuksen tähden. Totuus tekee teistä vapaita, sanoi Jeesus sitten myöhemmin Johanneksen evankeliumissa. Ja totuus myös meistä itsestämme. Millainen minun sydämeni on? Mikä on minun taipaleeni puhtaus? Ja niin edespäin. Niin kuin synnin tunnustuksessa alussa kävimme ripissä tähän samaan kohtaan. Totuus siitä, ketä me olemme. Ja me tunnustamme sen. Ja me saamme sen anteeksi. Miten suurta on avoimuudessa ja rehellisyydessä elää Jumalan edessä. Keskustelu käy kovin vaikeaksi naiselle, ja koska Jeesus paljastaa hänen menneisyyttään, kivuliastakin menneisyyttä. Ja niinpä nainen siirtää keskustelun sitten helpommalle alueelle. Semmoiseen kysymykseen, missä tulisi rukoilla. Maailman pahuutta on paljon helpompi pohtia kuin oman sydämen tilaa ja syntiä. Ja se on hyvin inhimillistä, että hän siirtää sen aiheen pois. Ja hän kysyy sitä, että missä tulisi sitten rukoilla. Ja hän viittaa lähes 900 metriä korkeaan Garisimin vuoreen. Viides Mooseksen kirja kertoo tästä vuoresta näin. Tehkää Garisimin vuoresta siunauksen julistamisen paikka. Ja tähän kohtaan samarialaiset viittaavat. Ja siltä perusteella he sitä temppeliäkin sitten sinne rakensivat. Ja nyt Jeesus sitten tähän kysymykseen tuo ihan uuden näköalan. Hän sanoi, että tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Siis rukouspaikka ei olekaan olennainen. Ja aivan oikein, kukaan meistä ei lähde sen takia Jerusalemin temppelille rukoilemaan, että vain siellä häntä kuulisi, siellä meitä kuultaisiin, vaan Raamattu lupaa, että me voimme Isäämme rukoilla tänään ja tässä, tai sitten siellä arkesi keskellä, kun on vaikeaa tai mitä onkaan tilanteet. Se paikka ei ole polttopisteessä, vaan se kohde, ketä rukoilla. Jeesuksen kautta voimme kutsua Jumalaa isäksi, ja Jeesuksen kautta hän kuulee aivan varmasti. Sinun rukouksesi eivät ole vain jotain hyminää tai muminaa johonkin tuuleen, vaan Jeesuksen nimessä kun rukoillaan, niin Raamattu lupaa, että sinua kuullaan ihan varmasti. Teksti päättyy sitten valtavan helmeen myöskin. Jeesus sanoo, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Siis Messias on kyseessä. Jeesus sanoo, minä se olen. Jälleen kerran huomaamme, että Jeesukselle ei ole yhtään epäselvää, kuka hän on. Hän on Messias. Ja sitten hän käyttää vielä sellaista tapaa tässä, mitä vanha testamentti käyttää Jumalasta. Tämä ego eimi, minä olen, lauseet. Niitä on Johanneksen evankeliumissa useita, niin kaikki viittaavat siihen, että vain Jumala käyttää tällaista nimitystä. Jeesus sanoi, että minä olen tässä, se Messias, se, joka koko maailman synnit tulee ottamaan taakakseen. Se, joka on Jumalan karitsa, josta Johannes Kastaja huutaa. Se, joka on maailman Herra ja sinunkin pelastajasi. Jeesus sanoo, tässä minä olen. Kohta ehtoolliselle saamme polvistua ja saamme tunnustaa syntimme kuin tämä synkkarin kaivon nainen. Totuus tekee myös meidät vapaaksi. Ja Jeesus sanoo siinäkin, että minun ruumiini, minun vereni, hän on sinun ravintosi, hän on sinun autuutesi, eikä ole mitään hätää. Tämän myrskyisen elämän keskellä saat hengähtää ja tietää, että onneksi Jumala on minun puolellani. Onneksi minä olen kuin synkkarin kaivon nainen. Vaikka elämässä kaikki ei mene hyvin, vaikka elämässä kaikki ei mene niin kuin pitäisi meidän mielestä, niin sinua ei koskaan unohdeta. Ja lopulta kaikki on hyvin. Ihan lopuksi pieni maistiainen ensi pyhän evankeliumista. Unohdin sitten ottaa mukaan sen taulun, mikä piti tähän nyt sitten olla. Kun ajoin kirkon pihaan, muistin, että taulu jäi kotiin. Minulla on työhuoneessa sellainen maalaus. Sen on tehnyt eräs evankelisten opiskelijoiden puheenjohtaja 6 vuotta sitten, kuolin Joensuussa. Siinä on risti. Ja sitten hän on kirjoittanut siihen kreikaksi tämän Johanneksen 4. luvun lopun, se mikä on ensi pyhänä evankeliumitekstin. Ja se päättyy todella ihmeelliseen sanaan. Siinä tilanne on jatkunut niin, että Samarian asukkaat, tai kylän tämän synkkarin asukkaat tulevat Jeesuksen luokse. Ja sitten he toteavat itse, että sinä olet tämä Messias, josta me kuulimme. Mutta nyt me kuulemme sinua henkilökohtaisesti, emme vain tämän naisen kautta, joka tuli kertomaan. Ja se päättyy näin. Siellä on kreikaksi tällaiset sanat kuin, että soterio tuu kosmo. Ja mitä se tarkoittaa? Soterio on pelastaja tai messias, vapahtaja. Tuu kosmo. No kosmos on meille tutumpi sana. Kosmos, eli voi sanoa, että kaikkeus tai maailman kaikkeus. Ja nyt se sana siellä on, että nyt me tiedämme, että hän todella on maailman kaikkeuden vapahtaja. Soterioutuu kosmoon. Miten valtava näköala. Ja se on juuri tämä 4. luvun loppu. Tämä synkkarin kaivon tilanne johtaa siihen, että synkkarin kaupungin ihmiset näkevät. Jeesus todella on maailman vapahtaja. Ja se pitää sisällään tietysti sinut. Niin, ei ole mitään hätää. Tällainen Jumala sinulla on. Ja hänen turviinsa saat koko elämäsi laittaa. Aamen.